Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Polako se uspostavlja koliko toliko normalan život posle poplava, čije će se katastrofalne posledice još dugo otklanjati. Najvažnije je bilo evakuisati ugrožene, omogućiti im smeštaj, hranu i vodu i ojačati nasipe da se spreči novo izlivanje reka. Različite službe su danonoćno na terenu, dezinfikuju se objekti u koje građani mogu da se vrate, vrši se deratizacija. Mnogo stvari je propalo. Da li one umesto da dodatno zakrče deponije mogu da se recikliraju i iskoriste, pa da se za njih dobije novac koji opet može da se uloži u sanaciju i kupovinu novog? Da li naša reciklažna industrija ima interes da prikupi sve ono što može da se iskoristi i kako bi trebalo povezati čitav lanac? Koliko je upravo bacanje starih stvari tamo gdje im nije mesto doprinelo ovakvim razmerama poplava? Čućete Sinišu Mitrovića, savjetnika predsjednika Privredne komore Srbije, i Nebojšu Vraneša, osnivača prve fabrike za reciklažu na ovim prostorima. Kada se grad osniva pored reke, postoje stroga pravila kako se i gde gradi. U Srbiji ima primjera gde je struka obavila svoj posao, ali i potpuno suprotnih. Šta se pokazalo za vreme kiše i poplove? Da li je objašnjenje za toliku količinu padavina evropski monsun? O tome govori Mladen Ćurić iz Instituta za meteorologiju. Čućete i savete iz Zavoda za javno zdravlje Milan Jovanović Batut. I to su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
That to weather, still together when it ends. That may be all I need. Darkness, she is all I see. Come and rest your bones with me. Darling, snow on Sunday morning, and I never want to leave. Yeah.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Zbog poplova sada je velika opasnost od pojave crevnih zaraznih bolesti, pa Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut predlaže sledeće mere. U slučaju pojave zamućenja vode i promene boje vode za piće, preporuka je da se takva voda ne koristi za piće, pripremanje hrane i ličnu higijenu, već da se u toj situaciji koriste kontrolisani izvori vodosnabdevanja, na primjer cisterne i flaširana voda. U slučaju da se vodosnabdevanje vrši iz individualnih vodnih objekata, kao što su bunari, lokalni vodovodi i škole sa individualnim vodosnabdevanjem, preporuka je da se ukoliko ne postoji laboratorijska potvrda o higijenskoj ispravnosti vode za piće, takva voda ne koristi za piće, već da se u što kraćem roku izvrši laboratorijsko ispitivanje. Ukoliko se voda skladišti u kućnim uslovima za piće i pripremu namirnica, preporuka je da se to čini u ambalažama manje zapremine, do 2 litra, i da se voda iskoristi u što kraćem roku uz poštovanje mera higijene. Treba pojačati kontrolu sanitarno-higijenskih uslova prostorija, opreme, pribora i zdravstvenog stanja osoblja koje radi na pripremi hrane u restoranima društvene ishrane, obdaništima i školama. Treba pojačati kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica. Ne treba koristiti lako kvarljive hranljive namirnice, meso, mleko, jaja, sveže voće i povrće, već konzervirane namirnice, termički obrađeno povrće, suvo voće i konditorske proizvode. Sve namirnice koje bi mogle da budu i da dođu u kontakt sa vlagom treba držati u staklenim i metalnim dobro zatvorenim posudama. A sve namirnice koje su došle u kontakt sa vodom iz poplavnog talasa, poplavljeni frižideri, zamrzivači, ostave, ni u kom slučaju ne treba koristiti za ishranu. Uz sve navedene mere, neophodna je striktna higijena ruku, posebno pri primjeni i konzumiranju hrane, a u slučaju da se pojave simptomi kao što su mučnina, povraćanje, proliv, povišena temperatura, obavezno se javiti lekaru. Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut je u stalnom kontaktu sa lokalnim institutima za zaštitu zdravlja. Na snazi je i preporuka za ishranu novorođenčadi, odojčadi i male dece u poplavljenom području. Institut Batut daje sledeće preporuke. Najbolja hrana za novorođenče i odojče je majčino mleko. Dojenje je najbezbedniji način ishrane. Majčino mleko uvek dostupno i sadrži sve potrebne hranljive materije. Ukoliko se količina majčinog mleka zbog stresa smanji, ne treba odustati od dojenja. Ako dete često traži da sisa i pri tome dugo sisa, to ne mora da znači da majka nema dovoljno mleka. Sisanjem, osim što se zadovoljava potreba za hranom, dete ostvaruje povezanost sa majkom, a ta povezanost je od velikog značaja. Ukoliko iz bilo kog razloga dete ne sisa, već je na ishrani adaptiranom mlečnom formulom, prilikom pripreme adaptirane mlečne formule neophodna je higijena ruku osobe koja priprema hranu. Ruke je potrebno oprati mlakom, vodom i sapunom, a u nedostatku vode ruke je potrebno dezinfikovati 70% alkoholom ili sredstvom za dezinfekciju ruku. Vlažne maramice nisu dovoljne za dezinfekciju ukoliko nisu na bazi alkohola, odnosno ukoliko na pakovanju ne stoji natpis antibakterijske. Preporučuje se korišćenje proizvoda u kojima je zamena za majčino mleko već razmućena i spremna za korišćenje, a koji detetu treba da se daju iz čiste šolje i najbolje u tom slučaju koristiti čaše za jednokratnu upotrebu. Odojčetu uzrasta 6 meseci i starijem, pored mleka, potrebna i dopunska ishrana, koja takođe treba da je zdravstveno bezbedna. U uslovima smeštaja u kolektivnim centrima, ali i nakon povratka kući do potpunog saniranja domaćinstva u cilju prevencije bolesti, savetuje se korišćenje industrijski proizvedene hrane za odojčad uzrasta do godinu dana. A za decu od navršene godine i stariju, savetuje se korišćenje konzerviranih namirnica, termički obrađenog i konzerviranog povrća i voća, ali i termički obrađeno povrće, suvo voće, konditorski proizvodi, upakovan hleb, dvopek, krekeri, kao i dugotrajno pasterizovano mleko. Ukoliko ne postoje frižideri za čuvanje hrane, preostalu količinu neutrošene hrane potrebno je baciti. Prilikom pripreme namirnica neophodna je striktna higijena ruku, kao i temeljna termička obrada hranljivih namirnica životinskog porekla, kao što su meso, jaja i mleko. Voće i povrće koje se inače koristi u sirovom obliku treba oprati u mlakoj vodi, očistiti, ponovo oprati i termički obraditi. I preporuka za poljoprivrednike koji se vraćaju posle povlačenja vode na svoja imanja. Sve poljoprivredne kulture koje su bile u kontaktu sa vodom iz poplavnog talasa ne treba koristiti za ishranu, a prilikom uklanjanja poljoprivrednih kultura koje su bile u kontaktu sa poplavnim talasom obavezno treba koristiti zaštitne rukavice.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, saznaćeš da. Posle tebe strah me stiže, sam u notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, saznaćeš da. Posle tebe strah me stiže, sam u notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj.
ćeš da posle tebe strah me stiže savu notama i dok bežim sve sam bliže drama gubi sjaj gotovo je al još nije saznaćeš da posle tebe strah me stiže savu notama i dok bežim sve sam bliže drama gubi sjaj gotovo je al još nije kraj.
Eko. Dođite u Madlenijanum jer završavamo sezonu. U toku juna pogledajte Anu Kareninu, Tifani, Milankovića, Gretu Garbo, Karamazova, Fridu Kalo, Plavog Anđela i Ledenog Svica. I poklon za kraj sezone. Dva dana Happy Day-a 29. i 30. maja. Kupite karte sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljaj.
Ciklus koncerata Pobednici. Pijanista Stanislav Hristenko, pobednik konkursa Maria Canals i Cleveland. Kolarac, nedelja 25. maj u 20 časova. Ulaznicu prodaj na biletarnici Kolarca.
Eko.
24 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. O poplavama, evropskom monsunu i pravilima po kojima treba podizati gradove pored reka sa profesorom Mladenom Ćurićem iz Instituta za meteorologiju razgovarala je koleginica Snežana Bićanin.
Najveće kiše i poplave u poslednjih 120 godina pogodile su Srbiju i naterale na hiljade ljudi da napuste svoje domove. Za 40 sati u Srbiji je pala količina kiše koja obično padne za 2 meseca. Naš sagovornik je profesor dr. Mladen Ćurić. Profesore Ćuriću, šta se zapravo desilo u proteklih 10 dana?
I ovo sada što se desilo je nešto što je sasvim normalno. E sad će opet neko kazati kako normalno kada ovolike poplave i ovolika nesreća. Nije normalno da ljudi ginu, da se odnose ovakva materijalna dobra i tako dalje, ali sa stanovišta zakonitosti ponašanja atmosfere ovo je sasvim normalno. Mi vrlo često saopštavamo, kao što ste rekli, meteorolozi, sredstvima informisanja, one neke gole podatke, koliko padavina padne, pa koliko milimetara i tako dalje, ne ulazeći u to šta ti tamo milimetri padavina znače. To su znači litri padavina po kvadratnom metru. Da li je 20, da li je 50 ili 70 ili 100 milimetara, odnosno litara, mnogo ili malo. To mi jednostavno ne tumačimo. Meteorolozi to ne tumače iz razloga što kako će se to odraziti na tlo, na asfalt, na akumulacije i tako dalje, to zavisi od mnogo i mnogo faktora. Od kvaliteta zemljine površine, da li je tlo obraslo, nije obraslo, da li je prethodno bilo vlažno ili nije bilo vlažno, od nagnutosti terena i od mnoštva drugih parametara. Tako iz tog razloga meteorolozi ne mogu da ulaze u te posljedice. A opet, iskustva kako te padavine se odražavaju na to tlo iz nekog, kažem, bliskog saznanja, iz nekog pamćenja, bude neprecizno i netačno. I jednostavno, ista količina padavina i pri istim tim ostalim uslovima se različito odrazi na štete i sve drugo, u zavisnosti od toga koliko je čovjek pokvario tu prirodnu dole sredinu. A danas...
A šta je čovjek pokvario u slučaju Srbije?
Mnogo je čovjek pokvario. Prvo, čovjek je pokvario one osnovne tokove vode. Drugo, čovjek se naselio gde ne bi smeo da se naseljava. Kad vi pogledate neko selo ili neku varoš i tako dalje, pa čak i veće gradove, vi ćete vidjeti da se oni naglo izmeštaju. Evo uzmimo Beograd. Šta je sad Beograd? Sad je Beograd praktično novi Beograd ako gledate i po stanovištu broja stanovnika i po čak sad i privrednim aktivnostima. A gde je to? To je između dve reke, gde je uvek bila voda, dakle to su baruštine, i sad smo mi nešto ponosni što smo mi malo neke stubove zakopali dole one iz grada u pesku i što smo iscrpli malo peska iz tih korita te dve reke, pa smo kao malo podigli neki metar, a u stvari vrlo može da se desi, ako obale dobro nisu napravljene, a kod nas su retko gde napravljene, mi počnemo kad se ova nesreća zadesi, pa neki kilometar uradimo kako treba, ali nije svugde urađeno i onda praktično kao da nije urađeno. I to onda bude jednako, kao kad bismo kazali postoji neka pruga između tačke A i B, ali voz ne može da ide zato što je samo na jednom mestu neki šine malo nešto se poremetile ili razmakle i tako dalje. Tako je isto i sa ovim. Sve mora da je usklađeno. Tako čovjek je poremetio prvo što se naselio gde ne treba da se naseljava i da pravi objekte gde ne treba da se oni prave.
I onda su ljudi prosto tražili lepo mesto. A lepo mesto uvek bude kad vi pogledate neku ravnicu. Vidi ovde kako je lepo. Vidi ovde pored reke kako je lepo. A reka neregulisana. Dakle, neizrađen je oni bedemi i tako dalje. I najveće vode koje padnu, one mogu da se regulišu. I tu je znači greška što se nikad neće da poštuje meteorološki podatak i zakonitost. Kad sam ja ovo kazao da je ovo potpuno jedna normalna atmosferska pojava, normalna u tome smislu da je ona došla sasvim na prirodan način i mogla se očekivati. Ja onda mislim da mi moramo da gledamo ne naše selo, naš grad jedan u odnosu na drugi grad, nego uopšte gledamo hemisferu, zemlju. I evo mi smo u Evropi.
gotovo svake godine mi slične stvari imamo u nekom delu Evrope. Samo pre nekoliko godina, pa ne znam, potopljena srednja Evropa, Dresden, veliki divni grad sa puno zgrada, sa muzejem, Ermitražom i tako dalje, pa je potpuno bio potopljen, štete neviđene. Prag isto tako, divan centar, sve pod vodom se našlo. Engleska isto tako pod vodom se nađe, Francuska i tako dalje. Nema praktično zemlje koja nije ponekada zahvaćena tim velikim, dakle, kišama i onda i poplavama. Ali te poplave se, kažem, različito manifestuju od zemlje do zemlje u zavisnosti koliko su ljudi bili svesni i poštovali tu prirodnu zakonitost. Ono što se desi u centralnoj Evropi bilo gde, to potpuno mi geografski možemo da očekujemo da se može desiti i u Srbiji. I zašto onda nas da iznenadi neki maksimum padavina u Evropi, kao to se desilo negde gore, a nama se nije desilo. Tako ovaj maksimum sada ovde padavina što se desio, dakle nije ništa nenormalno. To će se možda dati, ne znam, meteorološkom zavodu da da neki izveštaj, pa onda direktor preda izveštaj vladi i vlada će se sa tim zadovoljiti. I onda kao ostane, mi smo to razjasnili zbog čega je. Ciklon neki se formirao, stagnirao i zbog toga je. E, treba zakonitost formiranja da se izuči, a to samo mogu naučnici. A pojava sličnih je bilo, nego zaboravljamo. Naprimjer, samo to, u istoj, dakle, regiji, tada smo bili ista država, Zagreb i velika oblast Hrvatske, 64. godine, to je praktično bilo juče, je katastrofalne poplave pretrpeo. Ceo grad Zagreb potopljen. Mi to zaboravljamo. To je kao, nije se nikad desilo. Tako to kad se kaže, dva dana nije bilo više padavina nego što je sada, to je tačno. Međutim, to ne znači još ništa. Imaju i oni prethodni dani, pa su i oni na izvesan način doprinosili ili ovako štetne posljedice smanjivali.
Profesore, mnogo se govori o eksperimentima i o tome da čovek može da utiče na klimu.
Danas je čovek zaista vrlo osilio, pa pokušava da radi svašta navodno iz znanja i bazirano na znanju, a u stvari rade iz neznanja. Zadesi ih suša u avgustu i onda kuku zbog te suše i visokih temperatura. I to bude i puno godina i onda kao moramo nešto raditi da povećamo padavine. I sad to je jedan legalan postupak i može da bude baziran na naučnim znanjima i sprovodi se iznad manjih oblasti i može da bude u izvesnoj meri uspešan, samo u izvesnoj meri. Tako ima projekata modifikacije, kako se to kaže, padavina, a to je bilo prvenstveno radi stimulisanja padavina, da ih ima više. U poslednje vreme ta ista metodologija koja se koristi za stimulisanje može da se koristi za smanjivanje padavina, to jest da se destimulišu, da padaju jake padavine. Ali efekat toga je do 10%, 20% najviše kada se to desi. Tolika je uspešnost. Drugim rečima, ljudi su zasipali pa i ne objašnjavajući o čemu se radi. I to što ste kazali, da se sazna da lete neki avioni pa iza sebe ostavljaju neke tragove i da vrlo često to odgovorni, a uvek ima neko odgovoran za to, pa nije važno ko je, da li je to neki potpuno uzak krug ljudi koji nemaju veze ni sa naukom, nego politički ljudi ili ekonomski moćni ljudi. To se dešava. Tako, dakle, očigledno i da idu sa avionima, pa zaprašuju, imajući u vidu te čestice, da će privući, da tako kažem, postojeću vodenu paru i iscediti vodu u vidu krupnijih kapljica koje će pasti dole do tla, a na prirodan način se to ne bi desilo. Teorijski to može da se radi, ali u strogo kontrolisanim meteorološkim uslovima. Iznad velikog područja ne mogu ti uslovi da se steknu tako lako. Iz suve drenovine nije lako vodu iscediti.
Svojevremeno ste govorili o evropskom monsunu. Na kakve je reakcije to naišlo u naučnoj zajednici?
Ima u meteorologiji nešto što se zove monsun. To je dakle to smenjivanje padavinskih perioda na godišnjem nivou i sušnih perioda opet na godišnjem nivou. To se dešava u mnogim oblastima sveta. Najtipičnije i najprepoznatljivije to dešavanje je na indijskom podkontinentu, gde mi imamo takozvani letnji monsun, gde vazdušne mase sa okeana idu prema kopnu, a kopno leti zagrejano i onda se te vazdušne mase koje su tople, bogate sa vodenom parom, jer dolaze sa okeana, zagrevaju dodatno iznad kopna i onda se uzdiže taj vazduh, a opet je prirodna zakonitost kad se vazduh uzdiže da se on hladi i onda onaj sadržaj vodene pare bude mnogo veliki i mora taj vazduh da to pretvori u kapi i onda se te kape izlučuju. I tako monsun taj radi. To naravno tamo ljudi jedva čekaju da bi letinu, da bi useve mogli da nahrane sa vodom i da onda imaju plodove. To se i na drugim delovima sveta dešava, ali u Evropi nekako nisu voljni naučnici da prihvate taj termin monsun i monsunske kiše. Samo je 1953. godine jedan švajcarski naučnik o tome pisao u časopisu, mislim, naučnom časopisu, i posle toga niko se nije usuđivao da govori o evropskom monsunu. Kolega Radinović i ja smo pre nekoliko godina objavili jedan rad u dobrom međunarodnom časopisu upravo na tu temu evropskog monsuna, gde smo vrlo detaljno pokazali da i u Evropi evropsko kopno i Atlantik, dakle Severni Atlantik, su dve različite podloge. Znamo, voda ima osobinu da kad se leti počne da zagreva, da se sporije voda zagreva, jer ima veći toplotni kapacitet, može da lageruje više toplote, a kopno ne može da lageruje, nego odmah predaje tu toplotu vazduhu, vazduh se zagreva i onda kao zagrejan se diže i produkuje oblake i padavine. E, ali se uspostavlja zbog toga što kopno i voda budu različito zagrejani i strujanja, to jest cirkulacije, s jednog kraja to uvek bude sa tog hladnijeg na toplije, i zato mi u Evropi, kad se globalno gleda, imamo negde od aprila pa negde do kraja juna, najčešće to bude, sa izrazitim ovako padavinama u maju, cirkulaciju od Atlantika prema kopnu, i tada imamo ono što se manifestuje kao jake kiše i poplave svugde po Evropi, čas na jednom mestu, čas na drugom mestu.
A profesore, šta sada činiti?
Znači, mi prvo mora da počnemo od toga da te vode nama ne dolaze iz utrobe zemlje, nego dolaze iz vazduha, iz oblaka. I moramo detaljno, dakle, da poznamo, da saznamo to
to da je moguće da padavine nekog maksimalnog iznosa mogu da budu i mogu još i veće nego što smo mi izmerili. Zašto bismo mi sad to bili neki ljudi koji bi kazali, e pa mi merimo 100-120 godina padavine i sada su nešto najveće u tom periodu i to je neka katastrofa. Nije katastrofa. Kad se konsultuju indirektni podaci o meteorološkim veličinama, pokaže se da je u dalekoj prošlosti, hiljadama godina, milionima godina, se mnogo puta smenjivalo ovo što bismo sad nazvali kataklizmično. Dakle, priroda tako radi i mi toj prirodi mora da se povinujemo. Kad uzmemo u obzir da je moguće da iznad nekog područja padavine budu tolikog i tolikog iznosa, onda to mora da se ide onda na teren, pa da se kaže, aha, to će se sliti u reke, pa pri datim uslovima tla, obraslosti i svega drugoga, to pametni ljudi iz svih oblasti, hidrolozi i tako dalje, mogu da procenjuju to što je palo, kako će se ono rasporediti, pa će se vidjeti da li korito reka, onih potočića koji u toku godine i nema vode u njima, ali ponekada eto bude, pa onda se dešava ono što i odnese kuće i sve drugo, da se to lepo proračuna i da se vidi kako se zaštititi, a zaštititi sa nasipima, pa čak ako negde treba i izmeštati nešto, naročito zabranjivati dalje ugradnju, jer vidite danas niko neće da kaže, eno one su kuće u onom tamo pojasu gde se uvek izlivalo, pa nećemo ih sada spašavati zato što su tu nelegalno napravili kuće. Nećemo, nego ipak idemo, angažujemo se svi i ispravno je da idemo. Ali to mnogo košta. Lakše je bilo sprečiti nego sada ovo raditi. Pogledajte, na primjer, po selima, pa je uvek imalo, neki kanali su iskopani, pa je svaki domaćin imao obavezu da te kanale održava, da ih produbljuje, i da, dakle, voda koja bi oticala ima gde da otekne. A danas dođu ljudi, pa na primjer kopaju temelj kuće i onda oni lepo zemlju istresu u te kanale i zatvore. Niko ih ne kazni zbog toga. Svak će tamo neki šporet, neki frižider i tako dalje, neku plastiku i to, baciti tamo negde gde mu je najbliže, ne vodeći računa da to u stvari zatvara nekakve prirodne vodotoke, pa bilo kada. To je nekad vodotok kad su najveće kiše, a u najvećem delu godine može da bude suša, može da bude i više godina da nema u njima vode, ali moramo da gledamo i ono ekstremno. Prema ekstremima moramo da planiramo da bismo bili sigurni u našu budućnost.
Šta je sve ova poplava iznela na videlo kada je u pitanju naše društvo i naša nauka?
Prvo, da smo neozbiljni u bilo čemu i da ne poštujemo prave naučne vrijednosti. Mi imamo kvazi ljude koji se bave kvazi klimom i ogromne pare ista ova siromašna država odvaja na te kvazi, imaginarne, virtuelne i tako dalje centre. A u tim centrima rade oni koji ni u jednoj etapi svoga življenja nisu pokazali nikakvu umnost da nešto dovedu do kraja. Nego na tim krilima svetskog zanosa, da je sada nešto klima krenula u jednom smeru i da je to čovjek uradio, pa onda samo treba nešto raditi i svi to moraju da ispoštuju. E, i mi smo se priklopili tome i bacamo pare ne dobijajući ništa. Moramo da raspoznamo pravu nauku i prave naučnike.
Konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama preporučuje svim zemljama potpisnicima, među kojima je i Srbija, da rade na edukaciji, podizanju svesti javnosti o klimatskim promenama i očuvanju energije, što je cilj kampanje Globalno zagrevanje je lokalni problem. Na koji način danas možemo govoriti o globalnom zagrevanju?
Klima je jedna tako kompleksna pojava da mora mnogo faktora da se uzima u obzir da bi se mogao taj tok dešavanja rekonstruisati. Osnovna je karakteristika klime upravo ta promenljivost. Nije samo metod meriti termometrom temperaturu i sa onom kantom, sa onim kišomerom meriti padavine, pa mi kažemo imamo 120 godina, neke i 150 godina, to merenje dugo, to je sekund u odnosu na onu daleku prošlost u kom je postojala ista ova atmosfera, isti atmosferski procesi, isti produkti, padavine, toplo, hladno i tako dalje. E ti, dakle, sadašnji izmereni podaci, oni nama hvataju samo jedan uski period, a mi čak i to u tom uskom periodu još smanjujemo, pa prepuštamo onom našem jadnom i jako lošoj osobini, a to je zaborava, pa zaboravljamo. Dakle, samo kad se na osnovu meteoroloških podataka konsultuje, neka zakonitost i se izvlači, imamo sljedeću stvar, da je, na primjer, od 900. godine, pa tamo do 40. godina, temperatura postepeno rasla, ali ne svake sljedeće godine da je bilo za isti iznos jednak porast, nego je tu bilo padova, hladnija godina, toplija godina, ali evo u proseku za taj period može da se jedan trend nađe da je bio porast temperature. A onda od 40. pa tamo do 70. godina bio je jedan period sniženih temperatura. I to je nešto što stariji ljudi, kakav evo jesam i ja, pamte samo evo na primjer u Beogradu gdje živimo, da su bile snežne zime, da je zima bila takva da je bio sneg duboki 80 cm i to se dugo zadržavao, da su bile temperature minus 15, minus 20 stepeni, a u planinskim krajima već da se ne priča, mnogo niže i minus 30 stepeni Celzijusovih. A da već od 70-ih imamo porast temperature i ovo što se i sada nastavlja. Kazati ovo samo posljednje, da je to ta kataklizma koja će se nastaviti do beskonačnosti, je jednostavno prevara. Jer mi indirektnim, dakle, naučnim metodama smo rekonstruisali tu davnu klimatsku prošlost i pre 6-7 hiljada godina šta je bilo. Pa je, na primjer, bio takozvani klimatski optimum, kad je na delu današnje Severne Afrike, gdje je Sahara, gdje su bila divna cvetna polja. Pa tada su ljudi izuzetno malo i svojim nevaljalstvima mogli da promene atmosferu i tu zemlju oko sebe, jer su samo malo kopkali ili nisu ni malo kopkali ništa, nego samo ubirali tamo neke plodove sa drveta. A još mnogo, mnogo dalja prošlost nama pokazuje da je, na primjer, gdje je danas naslagano 4-5 i više kilometara dubok ledeni pokrivač na južnom polu, da su isto dole bila cvetna polja. E to je priroda. To nije čovjek doprinosio, nego su to ti globalni odnosi u svemiru doprinosili. Jer klima je takva da ne možemo samo da je vežemo za zatvorene prostore. A današnji čovjek je do te mere pobesneo da on hoće sve da kaže moguće je kao što u zatvorenoj sobi, pa stavimo ovaj uređaj klimatski koji može i da zagreva i da hladi i da vlaži i da suši, i hoćemo da kažemo možemo mi tako i uraditi u širokom prostoru u atmosferi. Ne možemo. To je dakle povezano i ne samo sa dešavanjima na zemlji, nego sa svemirom. Mi najčešće, i to je svakako najjači izvor za nas koji određuje klimu zemlje, sunce, ali nije ni ono samo. Ima tu i drugih faktora o kojima umni ljudi razmišljaju, razmišljali su, a razmišljaju i danas. Malo se danas poštuju, nego se uzima ono što je lansirala politika jedne zapadne zemlje koja je se vezala za taj ugljen dioksid koji čovjek proizvodi svojom aktivnošću. Grejemo se, sagorevamo razne materijale organske, gaz, naftu, drvo i tako dalje. I sve to prirodno oslobađa, jer je to sastavni deo te materije organske, i da se oslobađa pored ostalog i ugljen dioksid. I taj ugljen dioksid, on jeste da se više nagomilava nego što se troši. Imaju i prirodni procesi koji ga troše. Biljke, na primjer, to troše, stvaraju masu svoju na račun tog ugljen dioksida i još, naravno, ponečega. Tako da je to bilo jako lako pustiti i čak i u naučne krugove, pa kazati to je odlučujući faktor klime, taj ugljen dioksid. Jer to povećano prisustvo ugljen dioksida, a ono jeste evidentno u atmosferi, ima jedna kriva uzlazna, da taj ugljen dioksid onda kao apsorbuje toplotu koju zemlja izračuje, i jeste, činjenica je da apsorbuje, i da je ovo sve posljedica te apsorpcije. A efekat toga je kao kada bismo kazali, ja to uvek tako slikovito prikazujem, kao kad bismo kazali da paukova mreža postoji ili postoji, ta će paukova mreža potpuno saobraćaj sav zaustaviti, i avionski, i rečni, i brodski, i putnički, i tako dalje. A to niti je istina, niti će se ikad desiti.
Što me leči. to nedostaje, to je ono što, što me leči. Ja činim sve, ne mrzi me, na čemu sam, hoću da nestaje, sitne pažnje, malo reči, a meni to nedostaje, to je ono što.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Čuli ste profesora Mladena Ćurića iz Instituta za meteorologiju sa kojim je razgovarala koleginica Snežana Bićanin. A za nekoliko minuta u studiju će biti Nebojša Vraneš, osnivač prve fabrike za reciklažu na ovim prostorima. Govorit ćemo o tome da li nešto od stvari koje su propale u poplavama može da se iskoristi, da li reciklažna industrija ima za to interese, jer ima indicija, neki stručnici kažu da bi moglo da se zaradi na tome, da bi stvari mogle da se iskoriste, da ne završavaju na deponijama, a da bi dobijeni novac mogao da se iskoristi za sanaciju i kupovinu novih predmeta.
Građani imaju pravo da znaju šta dišu i šta jedu. Građani Srbije to ne znaju.
Šta se nama zapravo dogodilo? Dogodilo se da smo navikli na ovoliku količinu smeća, đubreta i otpada. E pa čekaj bre.
Radio Beograd 2.
Voda se polako povlači, sanira se sve ono što je bilo u proteklih nekoliko dana, mnogo stvari je propalo. Da li ove stvari umjesto da dodatno zakrče deponije mogu da se recikliraju i iskoriste, da se za njih dobije neki novac koji opet može da se iskoristi za, na primjer, sanaciju, za kupovinu novih stvari? Da li naša reciklažna industrija ima interes da prikupi sve ono što može da se iskoristi i kako bi trebalo povezati čitav lanac? Ovog jutra naš gost je Nebojša Vraneš, stručnjak za posebne tokove otpada i osnivač prve fabrike za reciklažu na ovim prostorima. Dobro jutro.
Dobro jutro i hvala što sam pozvao emisiju.
Hvala vama što ste došli. Evo, ovih dana ljudi se vraćaju u svoje kuće, tamo gde mogu da se vrate. Svi kažu da su im stvari potpuno propale, znači i nameštaj, i bela tehnika, televizori, svi oni uređaji, aparati, pogotovo naravno u kućama gde je voda došla skroz do vrha. Te stvari se iznose i bacaju, odnose se na deponiju. Da li to treba tako ili bi te stvari ipak mogle na neki način da se iskoriste, da se recikliraju?
Pa, posle ovakvih katastrofa najbolje je praksa pokazala da se otpad kompletan koji je sakupljen odnosi na posebno mesto, znači ne na, nikako na deponiju, ne samo zbog tih uređaja i električnog otpada, nego, nažalost, to je poljoprivredno područje, po kućama, to jest po štalama, ambarima, ima i pesticida i hemikalija raznih drugih, pa gde su farbe, pa gde su, nažalost, i ovaj, medicinski otpadi u vidu lekova koji su potopljeni. Znači, to je jedan onako kućna hemija. To je jedna totalna zbrka u ovakvim katastrofama, nažalost. Naravno, posle ljudskih žrtava sledi raščišćavanje i vraćanje u normalan život. I ovaj otpad plus je kontaminiran, plus je pomešan, prekriven muljem. To su vanredne situacije i mora se odrediti neka posebna lokacija koja je na uzvišenju, malom, i tu se koncentriše kompletan sakupljen otpad sa poplavljenih lokacija, razvrsta, kontrolisano očisti da bi se, što ste vi napomenuli, maksimalno iskoristila ta sirovina i jedan deo štete nekako nadoknadio. Jer sad su potrebni svi izvori finansiranja. Vidimo, ceo svet nam pomaže, svi dobri ljudi su uključeni u akcije, biće dobar deo sakupljeni kroz te donacije, ali moramo dati maksimum i iskoristiti svaki onaj gram otpada i sve što možemo u stvari da iskoristimo. Danas je tema samo otpadu, pa zato naglašavam to.
Ne samo da taj otpad, bilo bi bačene pare da bude bačen na deponije, znači može da se iskoristi, s druge strane, mnogo ga je, to će zakrčiti deponije. Onda pitanje je da li će svi baciti na deponije ili će opet biti bacanja na najbliže mesto, jer veliki problemi su izazvani i time što je bela tehnika stara bacana po kanalima i na mesta gde nije trebalo, pa je onda to izazvalo dodatne probleme kada su bile kiše i kada je bila poplava.
Pa jeste, da, to nekontrolisano odlaganje otpada, naravno, da pravi probleme u budućnosti. Praktično odavno se zna da svaki dinar uložen u ekologiju sprečava, to jest štedi 8 ili 5 dinara u zdravstvu, a kamoli u nekim drugim posle troškovima koji služe za raščišćavanje. Ali da vam kažem nešto, znači iskorišćenje otpada neće propasti nikako. Sistem je napravljen takav da će sigurno doći do adekvatnog reciklera, jer je napravljen sistem funkcionisanja i tokova otpada je napravljen takav. Znači, dobar deo će završiti to zbog ekonomske pozadine. Znači, svako će gledati svoj interes, pa će naći načina da maksimalno iskoristi to što sakupi.
Već ako je to problem, ode na deponije...
Već je problem što će taj kontaminirani otpad otići nekontrolisano na deponije, pa će opasan otpad i otrovi i sve to što se nalazi i u električnom otpadu i u drugim otpadima, nema ekonomski interes, nego naprotiv košta da se zbrine. I onda pojedinac ne može se očekivati od pojedinca da reši opasan otpad tako što će izvaditi pare iz džepa i on rešiti na adekvatan način opasan otpad, što je u 90% slučajeva izvoz. Kod nas ne postoje spalionice, postoje određene spaljivanje otpada u cementarama, ali daleko je to od ovog otpada o kojem pričamo. Znači, tu mora država čvrsto da i ima naznaka da će to tako i da se reši, ima neke obećanja, ima svesti. Problem je što ministarstvo nije zaživelo kako treba od posle izbora, da su ove poplave, znači malo je to deluje usporeno, ali još uvek ima vremena, tek se sad počelo raščišćavanje terena i tako to, tako da ima vremena na adekvatan način se rešiti. A ovo što ste rekli, da najveći je problem to što će doći na deponiju i tamo nekontrolisano se odložiti, ući u podzemne vode i opet napraviti nova šteta koju bi morali da sprečimo. Mislim.
A kad se već nađe taj otpad na deponiji, može tada nekom organizacijom da se uzme pa da se obavi sve ovo o čemu ste pričali?
Može u svakom od tih koraka u tokovima otpada može da se to spreči, ali problem što je na početku uvek najjeftinije. Na prvom koraku je najjeftinije, pa kako ide sledeći korak, to je sve skuplje i skuplje. Neisplativo, pomeša se otpad, teže je da se manja količina opasnih materija se izvuče kad se pomeša. Tako da su sve to načini koji treba se spreči, znači uvek u prvom koraku treba sprečiti prvo mešanje, a kasnije i neke kontaminacije neželjene.
Pošto ne može da se očekuje od ljudi koji se vraćaju u svoje kuće posle poplave da razmišljaju o tome da bi sad trebalo na određeno mesto da ostave nameštaj, belu tehniku, neko bi to trebalo da uradi umesto njih. Prosto ne može se očekivati u ovoj situaciji, imaju mnogo većih briga na pameti. Da li bi trebalo da im se da neko uputstvo, neko saopštenje, da li bi trebalo lokalne zajednice da se organizuju po tom pitanju?
Pa, u ovakvim situacijama po meni treba svi nivoi da se organizuju. Naravno i treba vlasni kuće i te porodice koje su nastradale da one moraju po jednostavno da bi opstali u ovakvim situacijama, moraju da počnu da čiste svoje kuće. Ne mogu oni da čekaju da neko tu sad dođe da im pomogne. Tu samo ima sistem, nema dovoljan broj ljudi, ima drugo, to su oni najbolje znaju gde su šta stavili i kako će šta da zateknu i što se samo da oni da se njima omogući praktično da taj sakupljeni otpad na jedno mesto koncentrišu, da li će to na nivou mesne zajednice, da će na nivou opštine, što je opet mnogo širi krug, to naravno treba lokal da im pomogne. Postoji uputstvo koje pre neki dan sam video Asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom prosledila novinarima, izašlo je u nekim novinama. To su sve neki principi i načini rešavanja koji su već viđeni u svetu. Nije to novo, nije prvi put poplava se dogodila. Setite se samo katastrofe na Haitiju, to je skroz očišćena zemlja. Znači ima i gorih slučaja, ali dobro, nećemo sad do njima. U svakom slučaju postoje način da se to reše, moraju svi da učestvuju u tome. Ne možemo da čekamo pomoć van zemlje, drugih ljudi koji nisu uključeni. Mislim, dobrodošli su svi, ali ne možemo čekati njih jednostavno. Moramo da počnemo čistimo to.
A kada je u pitanju i nameštaj i bela tehnika i električni uređaji, ima li u iskoristljivosti veze na koji način je to prestalo da bude za upotrebu? Da li smeta to što je bilo potopljeno? da li više smeta nego da je bilo samo pokvareno?
Naravno da više smeta. Mislim, kad je potopljeno imate mulj taj koji prekrije sve, koji treba očistiti, to je skloniti, koji je M dodatan trošak, M je komplikuje celu reciklažni tretman. Tako da,
ali imamo mi dovoljno ljudi koji bi to mogli da rade, je li dovoljno razvijena reciklažna industrija?
Pa ja mislim da
može to da se sve uveže na nivou čitave zemlje?
Može, naravno, može. Mislim, mnogo je teže bilo podići ovu reciklažnu industriju i staviti je na noge na početku, nego je sad organizovati u vanrednim situacijama. Svi u vanrednim situacijama daju mnogo više nego u normalnim situacijama. Tako da, znajući kapacitete i tehnološki nivo naših reciklažnih operatera, naravno da verujem da to može da se... Samo kažem problem da se to izvuče na posebnu lokaciju i da se tamo praktično napravi jedno, to ne bi nazvao, bio u stvari separaciju, da se separiše taj otpad, odvoji po klasama, po vrstama, opere na toj lokaciji, jer taj mulj jeste kontaminiran i treba ga rešiti na određen način, ali veći je problem očistiti taj otpad kako bi se maksimalno iskoristio posle u reciklaži.
Nebojša Vraneš, ovog jutra naš gost, stručnjak za posebne tokove otpada i osnivač prve fabrike za reciklažu u novim prostorima. Nastavit ćemo razgovor za nekoliko minuta.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the tree of the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 bum.
Bum 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 b
save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2, u studiju je Nebojša Vraneš, stručnjak za posebne tokove otpada i osnivač prve fabrike za reciklažu na ovim prostorima. Govorimo o tome na koji način i kako bi moglo da se iskoristi sve ono što je u poplavama propalo. Propao je nameštaj, bela tehnika, električni uređaj, tu sad ima mnogo problema, trebalo bi to i očistiti. Uglavnom te sve te stvari idu na deponije, a mogle bi da se iskoriste. Šta bi sad mogli svi da urade? Jel treba prosto, da li postoji prava organizacija, ili bismo mogli iz ovoga nešto da naučimo, pa da neki novi vid organizacije izađe iz ove situacije?
Pa, kako vam kažem, svi uveliko koji su pogođeni ovom katastrofom već rade na račišćavanju, jer moraju, jer mora se vratiti normalnom životu. Drugo, država je reagovala adekvatno, po mom mišljenju. Ne, jer to je, kako vam kažem, i slučaj u slučaj, katastrofe su na svoj način teške za svakoga i onda svi se udruže, vidimo svaki dan neki primer pozitivan u tome i naravno da može da se očisti i mora, i samo je to način postupanja, mora od starta da se počne na vreme, jer kad se pomeša, posle je već izgubljeno dosta stvari u tom mešanju, moguća je, kažem vam, dodatna komplikacija u vidu zagađenja tih lokacija gde se bude ode na deponiju, a naravno da postojeće reciklažne firme mogu to da reše, i samo je potrebno organizovati, i vidim da se organizuju. Mislim, imate svaki dan neke najave da će to da se uključe, da će rešiti taj problem, svako je zainteresovan da reši problem.
Znači, reciklažne industrije bi imale korist, imaju interes.
Pa nije to samo interes, pošto kažem, nije to regularan sakupljen otpad od sakupljača ili od kuća, nego je dodatno opterećen sa prljavštinom, eventualno neki prosuti kanister sa pesticidima, sa nekim drugim bojama, to sve treba očistiti, to su dodatni troškovi za reciklere.
A tu treba biti stručan kada je u pitanju čišćenje?
Naravno, naravno, naravno mora da bude, ali ne možete očekivati da na svakom kilogramu bude pregledan stručnjaka. Oni moraju da budu poslati na te lokacije, zato je jednostavnije odrediti jednu lokaciju, sakupiti sa što manje manipulacije tog otpada, i onda na toj lokaciji kontrolisano razdvojiti, očistiti i raspodeliti po reciklažnim granama ko je zašto zadužen. Da je to plastika, nameštaj, elektronski otpad.
A što bi mogli građani konkretno da urade, znači oni kojima je u kući mnogo toga propalo, ako su prosto u stanju trenutno da i na taj način razmišljaju, a trebalo bi, jer bi od toga ipak mogli da imaju neke koristi?
Najvažnije je se zaštititi.
I šta bi mogli, koji je prvi korak koji oni treba da urade?
Pa njihova najveća korist, po meni, nije sad traženje svakog dinara u tom otpadu. Jednostavno, najveća korist za njih je da se dodatno ne inficiraju, ne razbole, ne povrede sa pokušajem da oni sami razvrstaju taj otpad. Znači, ja to ne bih preporučio. Preporučio bih da ga što bezbednije uklone iz kuće, u dvorište, i da čekaju lokal da to, ili na kom nivou će se to rešavati, to ćemo videti u narednim danima, ali nikako da sami ulaze u to problematiku. Ja znam da muka natera ljude na sve i da je velika nemaština u društvu, ali tu je najveća praktično zamka da se ti dodatno ljudi povrede i sebi zakomplikuju život, mesto da rešavaju druge probleme koje mogu da reše, da se ne upuste u neke dodatne troškove oko lečenja ili šta ti ja znam, šta sve može da se dogodi, jer u tom ulju može svašta da se krije.
I to bi trebalo organizovati što pre, jer ako ljudi budu iznosili to u dvorišta, pretpostavljam da će uvek biti i onih koji će doći noću da to uzmu, a oni opet nisu dovoljno kvalifikovani da se prema tom otpadu odnose na stručan način, tako da mogu da dovedu u opasnosti sebe i druge.
Tako je, ali dobro, to je i mimo poplava problematika, ali sad je, kako se voda povlači, tako će biti potrebe u tim delovima odnositi taj nagomilani otpad i mislim da će to biti sve regularno rešeno i na opšte zadovoljstvo.
Znači, preporuka je da se na svakoj lokalnoj zajednici to organizuje, da se organizuje što pre.
Tako je. I sad je pravi trenutak. Mislim, sad se povlači voda i sad je najrealnije da se to uradi. Nikako čekati. Vidimo i ove vrućina nam ne idu na ruku. Sad voda preterana i mulj zagreva, pa je to još dodatno i komarci, i pacovi, i zmije, i svašta. Nešto je samo... probleme se samo sad tek nagomilavaju. Poplava je jedan problem, a sad raščišćavanje je skroz drugi problem.
Ali može sve važni. Da se iskoristi svaka vrsta otpada, i građevinski materijal, i nameštaj, i aparati.
U ovom trenutku je najbitnije da gledamo da ga uklonimo sa tih lokacija. A koliko će biti iskoristljivost, to će biti ekonomski interes tih reciklažnih preduzeća, tako da će oni sami doneti odluku, oni imaju dozvole, imaju znanje, imaju tehnologije, kako će to da reše, i oni to rešavaju i mimo poplava. A ovo je sada samo dodatne količine i, kažemo, dodatna problematika vezana za muljeve i eventualno kontaminacije tog otpada.
A da li naše deponije imaju dovoljno kapaciteta da prime toliku količinu?
Pa, kako vam kažem, deponije su...
Odjednom.
Deponije su lokacije koje u većini slučaja čak nisu ni ograđene i one mogu da se pune koliko god hoćete, ali to nije cilj. Nadam se, trebalo bi da smanjujemo odnošenje otpada na deponije, a ne da ih dodatno opterećujemo u nerešavanju bilo kakvih problema. Imate i na tim lokacijama, na deponijama imate nestručne ljude koji... Nažalost, i muka naterala u većini slučaja da se bave time, da razvrstavaju na samoj deponiji, što je opet dodatna opasnost, ali jedan po jedan problem kad se reši, mislim da to može da se uvede u red lepo.
Hvala vam mnogo.
Ništa, hvala vam što ste pozvali.
Naš gost ovog jutra bio je Nebojša Vraneš, stručnjak za posebne tokove otpada i osnivač prve fabrike za reciklažu na ovim prostorima. Za nekoliko minuta čućete i Sinišu Mitrovića, savjetnika predsjednika Privredne komore Srbije. Stones outside my window. You don't gotta be calling three times a day. But if you do, then when we get together, I'll be biting my lip, 'cause there's nothing else left to say. Haven't you heard? Absence makes a heart grow fonder. Haven't you heard? Just in case you wonder, it's turning me off, crowding me out, it's not right. Less is more. Back it up, slow it down, let it be, 'cause so much of a good thing can be bad. See, we don't wanna go out like that. Less is more.
you wanna be showing your affection. Don't you know a simple kiss will do? So many beautiful ways for love's expression. Yeah. But I'm sorry to say, your way ain't getting through. Haven't you heard a little space makes a heart grow fonder? Haven't you heard nothing good comes overnight? No. I'm telling you straight, baby, just in case you wonder. It's turning me off, crowding me out, it's not right. Less is more. Believe what they say is true.
Dođite u Marlenijanum jer završavamo sezonu. U toku juna pogledajte Anu Kareninu, Tifani, Milankovića, Gretu Garbo, Karamazova, Fridu Kalo, Plavog Anđela i Ledenog Svica. I poklon za kraj sezone. Dva dana Happy Day-a 29. i 30. maja. Kupite karte sa 60% popusta. Marlenijanum je doživljaj.
Ciklus koncerata Pobednici. Pijanista Stanislav Hristenko, pobednik konkursa Maria Canals i Cleveland. Kolarac, nedelja 25. maj u 20 časova. Ulaznica u prodaj na biletarnici Kolarca.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovog jutra sa nama je i gospodin Siniša Mitrović, savjetnik predsednika Privredne komore Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Privredna komora je imala mnogo posla ovih dana. Inače, vrlo odgovorno se bavite zaštitom životne sredine, posebno istoimeni odbor, ali ovih dana ste baš imali aktivnosti, obilaženje terena i vaši članovi su mnogo pomagali, svako na način na koji je mogao, a vi imate i neke ideje šta bi moglo da se uradi da se posledice poplava ipak nekako ublaže. Hoćemo li redom, šta ste sve ovih dana radili?
Pa evo, dobar dan i hvala na pozivu. Privredna komora Srbije je sve svoje resurse i kapacitete stavila u službu građana prvenstveno i kompanija i Vlade Republike Srbije. Mi imamo statistiku da je 11% kompanija pogođeno vodenom katastrofom, što je prilično, da kažemo, težak podatak i mi sada tražimo zajedno sa Ministarstvom privrede Vlade Republike Srbije, tražimo rešenja koje će biti jedino u funkciji pokretanja proizvodnje. Neprestano, i ja sam danas van Beograda, neprestano smo na terenu, mi smo usaglasili metodologiju procene štete u kompanijama i zaista sada kada smo obilazili teren, evo, pre nekoliko dana u Lučanima, videli smo da je to, da su to ogromne posledice po kompanije i da sada treba iz toga izvući prilično dobre pouke. I možda sam mi kao komora u nekom trenutku, lično ja, možda sam dosta rigidan, ali ja kada kažem zaista da, i to je možda stavi našeg sistema, da je katastrofa šansa koju sada treba upotrebiti da bi mi potpuno redizajnirali sistem i da bi krenuli napred u punom zamahu i da se zaista u ovom trenutku bavimo time samo kako da uposlimo ljude, kako da pokrenemo proizvodnju, kako da dobijemo nove tehnologije, kako da dobijemo novi zeleni rast Republike Srbije.
Da li se i šta tačno iskristalisalo? Kažete da bismo mogli da izvučemo pouke iz
ovoga. Što je za mene i što mi kao Privredna komora zagovaramo u ovom trenutku, to je da zaista preveliko administriranje, znači prevelika regulativa koja je bila prisutna u tom delu se sada pokazala kao nekredibilna, kao neodrživa. Studije, revizija studije, studija procene, procena studije, sve su to igre koje su sada pokazale da standardizacija u nekim rešenjima, pokazalo se da smo mi bili u nekom trenutku prilično zbunjeni kompanijski i da zaista u rešenju mora da kažemo da za neke stvari smo mi odgovorni u svojim kompanijama, da smo odgovorni na svom terenu, da je odgovorna lokalna samouprava. I Privredna komora je upravo iz tog razloga pokrenula širok spektar aktivnosti kako da pomogne lokalnoj samoupravi da se brzo premontira, da brzo razume nekakve druge potrebe koje su važne. Ne možemo nikada više dozvoliti da se određene fabrike, bez obzira da li je to dobro za lokalnu samoupravu kada je u pitanju kvantifikacije radnih mesta, ali da se one podižu u koritu reka. Znači, ili u nekakvom, da kažem, plavnom prostoru, ili u nekakvom prostoru koji će se biti uloženo klizište. Znači, vrlo pravilno moramo razmišljati o tome kako da koristimo znanje, kako da reindustrializujemo Srbiju i da od toga napravimo novi iskorak.
Vi imate i neka konkretna uputstva, znači to nije samo zasnovano na priči, nego ćete i nešto konkretno uraditi prosto da to ne prođe samo kao neka vaša preporuka. Jer absolutno, da li očekujete da ćete biti poslušani? Kolika je vaša moć u tome?
Ja verujem u, znate, u toj krizi dolazi do novog adrenalina koji se podiže i koji pokazuje da se nešto može promeniti. Privredna komora je sada zaista se potpuno postavila da svojim kapacitetom prvo reši, pragmatično reši nekakve stvari na terenu. Znači, mi smo krajem protekle nedelje dali konkretna uputstva lokalnoj samoupravi kako da postupa sa otpadom, šta da uradi u toj situaciji, kako da pomogne stanovništvu, kako da iz te katastrofe i nesreće kojom se zadesila možemo iskoristiti da bar ne vratimo to ponovo u korita reke ili tamo negde da u nekakvo zaleđe. Putujući juče sam video ogromne na Ibarskoj magistrali ogromne kamare nameštaja starog građevinskog otpada. Sada moramo da budemo odgovorni, jer Srbija je propustila veliku priliku da za proteklu deceniju reši ključne stvari kada je u pitanju primarna selekcija otpada, reši ključne stvari kada je u pitanju upravljanje opasnim otpadom i sada mi više nemamo nikakvu šansu. Mi sada mora da to brzo uradimo i to jeste uloga Privredne komore, da sada podstakne novu administraciju kako da brzo uđe u rešenja redizajna regulative. Ne može sve biti otpad. Ako imamo ogromne deponije pepela iz termoelektrane Kostolac i Obrenovac, mi ih moramo koristiti u infrastrukturi, putnoj infrastrukturi. Ne možemo kopati Moravu, Kolubaru, Savu i onda smo svi u problemu zašto smo upotrebili te, da kažemo, ili kamenolome u toj stvari. Znači, ovo je velika šansa za potpunu promenu doktrine i tu je Privredna komora dragocena. Mi smo ne samo u ovom rešenju pragmatičnom pomogli kompanijama, nego smo otišli korak dalje kako da sada iz donatorske pomoći preko zelene doktrine uvučemo priču da napravimo dobru analizu zatečenog stanja i da napravimo novi iskorak.
Da li se to dovoljno razume kod nas? Jer u vezi sa korišćenjem pepela za izgradnju puteva bilo je priče, postoje ljudi pored vas još neki koji su o tome govorili, ali to izgleda nije bilo shvaćeno ozbiljno. Ko to treba da shvati i da nešto promeni u načinu funkcionisanja i razmišljenja?
Znate, postoje interesne lobby grupe koje imaju svoje pozicije, to je, da kažemo, šljunkarska mafija koja radi Drinu, koja radi Dunav, koja radi Savu, koja radi Moravu, i to je možda postojalo. Ja vrlo verujem u kapacitet Vlade Republike Srbije da je potpuno razumela problem, da iz ovoga zaista možemo da promenimo stvari i da mi zaista u ovom trenutku ne možemo imati problem ako brzo donesemo potrebnu regulativu. Uredbu o letećem pepelu i korišćenju u građevinskoj infrastrukturi mi smo imali negde još 2009. godine. Dugo smo čekali u tom trenutku, ali sada, posle ove katastrofe, mislim da su svi razumeli dovoljno pouke koliko je važno da država ima, da odgovorna država, da smart vlada ima pametan odgovor prema budućnošću.
Znači, i u tom... Izvolite.
Da.
I vi ste govorili o tome koliki problem je napravio otpad koji je odlagan u tokove reka sada kada su bile poplave, a sa druge strane govorili ste i o tome koliko bismo mogli da iskoristimo. Mnogo stvari je propalo, ljudima je propao nameštaj, bela tehnika, električni elektronski uređaji, sve bi to možda moglo da se iskoristi. To preporuke Privredne komore koje ste dali za lokalne zajednice govore i o tome. Da li očekujete da će biti to organizovano, da ljudi ipak neće bacati te stvari tek tako gde budu stigli ili nositi na deponije?
I ova naša najuglednija emisija koja traje 30 i nešto godina upravo radi tu misiju veliku, a to je kako da približimo problem građanima, kako da shvate da ako danas to sve prebace preko plota i ubace komšiji ili u prvi potok, vratit će se... Iza nas su toliko loših situacija kada smo imali vodotokove potpuno zatrpane kabastim otpadom, tu su šporeti, tu su stare školjke automobila, tu je građevinski otpad. Danas, ono što je naša intencija i kada kažete kako ćete promeniti, pa tako što moramo ići od čoveka do čoveka, što moramo ići do... Ja sam potpuno uveren da je premijer i politička elita potpuno razumela softver sistema koji mora da menjamo. Potpuno u toj stvari. I ono što mi zagovaramo, to je možda moja, da kažem, inicijativa, bacanje otpada u vodotokove je akt protiv ekološke bezbednosti. On kao takav treba da bude tretiran. Ali da ne bi to bilo tako, odgovornost lokalnih samouprava je da stvore ljudima šansu da to rade. Mi ne možemo da pričamo unazad nekoliko godina kako ćemo postaviti 40 reciklažnih centara u Srbiji. Nismo ih postavili, nismo uveli primarnu selekciju, nismo uradili zašto treba da zatrpavamo depone građevinskim otpadom kad to može biti dobra podloga za neke makadamske puteve treće ili četvrte kategorije. Znači, sada je potrebna je nova doktrina kako da menjamo navike, da menjamo potrebe i da budemo štedljivi kao država, da budemo odgovorni prema tome šta su naše potrebe, kako ćemo upravljati time. Ne može Srbija da ima ispod 30% šumskog pokrivača. Evo, to su stvari u kome se jasno mora postaviti jake nacionalne ciljeve I ono što mi ga zagovaramo, to je da postavimo nekakve koordinate gde će se Srbija naći 2020. 2030. godine i da u tom softveru budemo odgovorni kao država da se ponašamo, ali to nije samo stvar industrije. To je stvar i lokalne samouprave, svakog građana, to je stvar kompanija koje upravljaju vodama i koje upravljaju, zaista mi danas imamo vrlo dobre softvere koje mogu da prate klimatske promene i nama je jasno dato uputstvo da će se ovakva pozicija u jugoistočnoj Evropi dešavati sve više.
Pa, da li imate informaciju, da li sad svaka lokalna zajednica ima uputstvo i zna što treba da radi i na koji način da obavesti svoje građane, šta da urade sa stvarima koje iznose iz kuće?
Ima, to je, dato je vrlo precizno uputstvo da se kompletno preuzme to što su građani izneli iz svojih lokala, stanova, kuća, odnese na jednu lokaciju koja je posebno obeležena, da se tamo izvrši dezinfekcija tog, da kažemo, rashodovanog materijala i da se onda pozove u najbliži operateri koji rade na tom području, da oni preuzmu otpad sa toga. Da li će to biti bela tehnika, da li će to biti drvni otpad, da li će to biti plastika, ali sada je važno da budemo svi u zajedničkoj koordinaciji. I što je posebno važno, moram da vodim računa o opasnom otpadu. Kad kažem opasnom otpadu, to su kućne apoteke koje su sada potopljene, lekovi sa koje smo koristili, tu su neke baterije, tu su neke sijalice. Znači, vrlo je važno da svaka lokalna samouprava, i to je Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine u petak donelo tu preporuku zajedno sa Privrednom komorom, kako da građani pragmatično postupaju. I evo, vidimo da je Radio Beograd daje precizna uputstva šta se u tom delu ponašati.
Kakvi su kontakti sa inostranstvom Privredne komore Srbije, privrednicima iz drugih zemalja? Ima li tu raspoloženje da se na neki način pomogne?
Ono što je za nas i što je Privredna komora takođe inicirala, mi smo u petak iza nas napravili nacionalni savet za zeleni rast, što je potpuno, nije to sada inovacija, to je sada potreba kako da koristimo resurse koje imamo u međunarodnoj zajednici. Prvenstveno mislimo na Japan, na Kanadu, na zemlje Evropske unije, i sada za nas je važno da mobilišemo kompletnu pamet koja postoji u Srbiji. Ja sam uveren, i ono što je moja poruka u ovom trenutku, obilazeći Srbiju, video sam veliki optimizam, video sam veliku energiju koja postoji, video sam potrebu ljudi da menjaju stvari i navike, i to mi daje nadu. Ali da bi došli do toga, ali za sve to treba da košta. Srbija ne može da ide napred ako izdvaja 45 eura po glavi stanovnika za životnu sredinu. Srbija ne može da ide napred ako izdvaja 300.000 eura za zaštitu od bujičnih poplava. Znači, to su velike opomene gde mi pravilno treba da upotrebimo resurse, i sada nam je potrebna međunarodna pomoć. Ta međunarodna pomoć nije u tome da mi sada dovedemo nekoliko eksperta izvana koji će sada nama da probude novu neku viziju. Ja sam potpuno siguran da kapacitet naših univerziteta, naših instituta je potpuno dobar, i da u tom trenutku sada mi mora da upotrebimo te resurse. Nemoguće da Srbija posle 14 godina nema katastar klizišta. Nemoguće da vi ne možete da kažete nekom prostornom planeru da ovde ne možete graditi fabriku, ovde ne možete graditi stambeno naselje, zato što je to, što će to biti previše skupo. Moramo imati odgovor za budućnost, i zato nam treba međunarodna pomoć, ne samo u delu kako da napravimo nova rešenja, nego u delu tome koje su Srbiji potrebne tehnologije. Da li je sada ovo velika šansa da koristimo zelenu industriju, da koristimo obnovljive izvore, da koristimo održive resurse, da koristimo reciklabilne materijale. I ja vrlo verujem, i komora je taj, da kažemo, damar koji pokreće Srbiju, kako da damo uputstva malim, srednjim preduzećima, kako da mu upusta velikim kompanijama, da sada iskoristite to. Zašto treba da štedite na balaži, zašto treba da štedite u potrošnji energije i da iz toga naprave novu viziju.
Vi ste izneli i procenu da Srbija zbog toga što ne reciklira i ne odnosi se prema otpadu na pravi način godišnje gubi 2 milijarde evra. Znači, to je neka suma koju bismo mogli kao zemlja da imamo ako bismo otpadu pristupili kao bogatstvu, što ono za mnoge zemlje i jeste. Za one koji umeju da postupaju.
Da, tako koji su njih kao komara iznali, radi se o tome da Srbija sahrani godišnje 50 miliona eura u tome što neadekvatno gazduje komunalnim i neopasnim otpadom, posebno industrijskim otpadom. Podatak da je tržište sekundarnih materijala u Srbiji vredno 1 milijardu eura, plus ono što se dešava u sivoj zoni, što je sigurno 50%. Naše su procene da je upravljanje otpadom velika razvojna šansa prosto za socijalnu inkluziju siromašnih, invalida, da pokrenemo ekonomiju, da prilika da ne trebaju u Srbiji deponije, to je možda jeres koja će otići i možda to neće biti dobro za lokalne samouprave, ali Srbiji treba primarna selekcija danas, ne da odlažemo to, da se namestimo i da kažemo pa donećemo zakon krajem godine, ne, Srbiji odmah treba primarna selekcija i to je velika šansa za lokalne samouprave. Kada smo radili nekakve ankete koje su pratile interesovanje građana, videli smo da skoro 80% hoće da učestvuje u tome. Znači, mi imamo pametnu naciju koja traži i koja ima razumnu političku elitu i sada je šansa da to uradimo. Privredna komora Srbije je svojom produkcijom rešenja, tehnologija, uputstava dosta unapredila ambijent time da kompanije pređu na sistem održivog poslovanja. I ono što ja moram da kažem, ovih dana smo zaista i Privredna komora Zelene Srbije i Udruženje Hrabri Čistač, i Udruženje Reciklara Srbije, i Ekološki klaster Srbije, sve moguće asocijacije koje jesu potrebne Srbije su stale pod isti barijak kako da ovu šansu iskoriste. Kako da mi dobijemo što više tog zelenog prostora, kako da osvojimo te linije odbrane i da kažemo političkoj eliti zašto je sada važno da menjamo regulativu. Ne može Srbija da bude bez zelenog investicionog fonda, ne može Srbija bude bez dobrog zakona koji će reći da šta je to nus proizvode, šta je to sekundarna sirovina, ne može Srbija da ne bude centar zelene industrije regiona i mi tu gledamo kao komara veliku razvojnu šansu.
Gospodine Mitroviće, mnogo vam hvala, mi ćemo nastaviti da pratimo vaše aktivnosti, a tu smo i da pomognemo u svemu što je do nas.
Vi mnogo pomažete i ja sam u nekom trenutku rekao da ako nešto traje 30 nešto godina i ta jedna hrabrost koju daje i emisija Čekajući vetar i Radio Beograd, upravo to što je potrebno je našim građanima kako da preko tog megafona saopšte neke stvari koje su važne, koje su poruke i opet završavam s tim, u ovom trenutku nas je katastrofa prilično približila, otreznila, uputila da zaista je ovo velika opomena i velika šansa. Ako sada to ne propustimo, imat ćemo još većih problema u budućnosti. Zato smo svi na istom putu, sa svojim kreacijama, sa svojim, da kažemo, pojavama, ali uveren da ovo ide u dobrom smeru.
Hvala vam mnogo još jednom. Čuli ste Sinišu Mitrovića, savjetnika, predsjednika Privredne komore Srbije. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Marković, Verica Gajević, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.